Kylällisen studio.
Tere, hea Pereraadio kuulaja. Minu nimi on Allan Praats. Ja mina teen saateid Viljandi praostkonnast siit Viljandi maalt. Kutsun inimesi stuudiosse, kellega vestelda. Ja tänaseks stuudiokülaliseks on Toivo Viluma. Toivo on olnud Viljandi praostkonna sekretär 30 aastat. Tere, Toivo Viluma.
Tere, tere ja suur tänu kutsumast.
Mul on hea meel, et oled siin. Ma hakkasin meenutama, millal mina sind esimest korda nägin. Ja ma arvan, et see võis juhtuda kuskil aastal 1992, kui nii sina kui mina olime Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kirikukogu liikmed. Ja ma hakkasin siis mõtlema seda pidi ka, et oi, küll me oleme pikka aega tuttavad olnud, aga jah, ühes praoskonnas oleme me olnud lühemat aega, ilmselt kuskil 11 aastat. Äkki sa räägid põgusalt, mida sina sellest ajast mäletad? Ligi 30 aastat tagasi.
Jaa, meil oli ühel esimestel, kui mitte esimesel korral, oli ühine selline tore koorem vedada. Me mõlemad olime siis uue peapiiskopi valimiskomisjoni liikmed ja pidime neid hääli lugema. Ja selle käigus me siis muidugi vestlesime oma vahel ka ja vestlesime, ja nagu eestlaste puhul ikka, et siis me leidsime ka palju ühiseid tuttavaid, et sinu koguduse organist oli siis minu majanaaber olnud ja mul on sellest ajast väga soojad mälestused. Eks see oli ka Eesti kirikus selline uus õitse puhkemise aeg, uue peapiskopi tulek, uued noored innukad vaimulikud, uus institutsioon, praoskonna sekretärid, mina värske praoskonna sekretär Viljandi maal. Tore aeg oli.
Ja, sest tõepoolest ärkamisaeg oli ja 80. lõpus oli suur hulk inimesi, tuli kiriku juurde. Meie lähme aga veel kaugemasse aega ja mõtleme sinna, millal sina sündisid, see jääb kuhugi 60. aastatesse. Mida sa mäletad lapsepõlvest?
Ma mäletan üsna palju ja eks see mind kannabki, võiks niimoodi öelda, ja minu pole tegemisi ja harjumisi juhib, et see, mis ma siis lapsepõlves olen kogenud ja õppinud. Aga üks minu siis selliseid esimesi mälestusi üldse, et selle kohta võib kahtlust avaldada, kas see päris tõsi saab olla, et üks aastane või pooleteist aastane laps seda mäletab, on see, kuidas minu vana isa tõi mind ära Komimaalt Vorkutas, kus ma olin sündinud ja esimese aasta elanud. Ja see pikk lõputu rongi sõit ja sellest rongist maha tulek Tallinnas ja kusagil vagunite vahel liikumine ja raudtejaama otsimine. Et see on küll üks esimesi mälestusi, mis mul elust on.
Oppi, kas see võib olla tõsi? Vorkutas oled sina sündinud.
Olen.
See on ju siit tuhandeid kilomeetrid.
Jah, ikka Eesti rahvast sattus sinna Vorkutasse ka ja ilmselt veelgi kaugemale õige mitme tuhande kilometri taha. Aga minul oli siis selline õnn, võime siis seda nimetada, et mina sündisin seal, et minu isa oli noore poisina kohtotsuse alusel 25+5 sellise karistuse saanud ja Vorkutas vangilaagrites olnud, töötanud seal ja jäänud sinna ka veel hiljem mõneks ajaks tööle. Ja seal ka siis tutvunud minu emaga ja meie kõik kolm last sündisime seal. Ja vanavanemate suhtumist näitab siis see, et nemad olid eestimeelsed vanemad ja tegid seda, et kui vanemad ei lubata, minu lihased vanemad ei lubata Eestisse, siis nemad tulevad kohale ja viivad need lapsed Eestisse lihtsamate ja kergemate elude peale. Ilmselt ka ikkagi parema toidu ja võib-olla ka lihtsalt võiks öelda, et ellu jäämise peale, et mine tea, mis meist siis oleks saanud, kui me oleks sinna jäänudki.
Kas siis isa ikkagi sai ka tulla Eestisse hiljem?
Tema tuli peale minu sündi 6 aastat hiljem, siis nad olid lõplikult tagasi tulnud ja sellega on sellised traagilisi ja võiks öelda ka tragikoomilisi mälestusi mul, et ma mäletan, et kui meie lapsed kodus mängisime kolmekesi ja siis üks võõras naine ilmus ukse taha ja vanaema läks temaga rääkima. Siis me käisime vaatamas, kellega vanaema räägib ja läksime, mängisime edasi ja siis järsku kellegil turgatsas pähed, järsku see meie ema. Siis käisime veel ukse peal vaatamas ja ütlesime, ei, see vist ikka ei ole meie ema. Ja tuli välja, et meie ema, et me ei ole 6 aastat oma ena näinud, mina võib-olla 1-aastasest vanusest saadik ja no päris kurb lugu ikkagi. Aga lõpuks siis juhtus niimoodi, et jah, et kogu pere oli Viljandis koos ja siin ma olen elanud ja kasvanud sellest ajast alates.
Aga Viljandis lapsepõlv, mida mäletad, oli sul oma liivakast kuskil?
Jaa, väga eredad mälestused on. Ja, no liivakast sellisena, et nagu liivakasti tänapäeval tehakse või mänguväljakutel võib kohata, et tollel ajal oli neid vähe ja meil seda ei olnud. Aga pigem ma olen ikkagi linnalaps, et meie ühine hoov oli, mida me jagasime, oli siis apteegi, restorani ja kohvikuga, mis oli selline põnev lõhnu täis ja kärarohke ja ka näiteks hulkuvate kastide kolooniaga rikastatud selline keskkond. Nii et lapsele selline huvitav kasvamise koht. Ja kui liivakast ei olnud, siis piisas meile ka sellest, et oli kuurikatused, mida pidi sai ronida ja lähedal oli kohtumaja park, mille puude otsas me istusime ja raamatuid lugesime ja jalgpalli mängisime nii kaua, kuni pimedaks läheks ja meid juba tuppa sunniti.
Jah, võt. Ongi tänapäeval kipub vastupidi olema.
Peab välja sündima.
Ei taha välja minna, aga 6 aastat kooli mindi tollal ilmselt 7-aastaselt. Kuhu kooli mindi?
Jah, see on ka jällegi üks hea lugu, kuidas vanavanemad meie eest hoolitsesid ja sest, et me kõige parema hariduse saaksime ja kõige paremasse kooli läksime. Ja mäletan seda, et ühel sügisesel ajal, kui oli porine, et siis vanaema võttis mind ja minu venda käekõrvale ja läksime Paalalinna kooli juurde, mida alles ehitati ja ta küsis ehitajate käest, et kus lapsi kirja pannakse, et lapsed tulevad järgmine aasta kooli. Ja ehitajad alles, noh, said aru, et see on mingisugune nali ja viipasid käega, et võib-olla seal tagapoole temad ei tea midagi. Aga see näitab seda vanavanemate tahtmist, et meil oleks tõesti, meie elus oleks kõik kõige parem ja kõige uuem ja kõige uhkem. Ja see kool, Paalalinna kool, oligi siis tollel ajal Viljandi kõige värskem ja ilmselt ka siis hariduse poolest selline hea hariduse andmise koht.
Nii et siin oled Paalakooli listane?
Paalakooli esimesest viimase klassini läbi käinud.
Mida sa mäletad Paalakoolist? See on ju nõukogude aeg ja kas sa mäletad ka koolist midagi kokkupuudet usklik inimeste või religiooniga?
Koolist kindlasti mitte. Ja tegelikult võiks ka perekohta öelda niimoodi, et perees meil usust suurt ei räägitud, kuigi ma olin ristitud ilmselt. Jällegi mingit kindlast ei ole. Peres midagi ei räägitud, aga räägiti lugusi. Näiteks ma mäletan väga värvikalt Taaveti ja Koljati lugu. Ja see võib olla seostus mul tollel ajal Eesti ja Venemaa sellise kõrgkõrval olemisega. Aga need lugus oli veel, mille kohta ma siis hiljem alles, võib-olla aastakümned hiljem piiblit lugedes, siis sain aru, et ma olen seda lapsena kuulunud ja sellest võib-olla ka mingit oma elujuhiseid saanud. Aga kiriklik meie pere ei olnud.
Sa ütlesid, et olite puude otsas ja lugesite raamatuid ja mängisite jalgpalli ka raamatute lugemisest. Millal sinu kätte jõudis sattus esimene piibel?
Seda täpselt nüüd ei oska muidugi öelda. Aga teada huvi asjade vastu oli ka väikesel lapsel ja küsimusi tekis. Ja ma arvan, et paljudel religioossetel inimestel nõukogude Eestis oli teatavaks kogemuseks, religioosseks kogemuseks ka selle Jean Eiffeli pildi piibli lehitsemine, mis oli mõeldud ikkagi nagu piibli naeruvääristamiseks. Aga tegelikult andis siis ka väga palju lugusi edasi. Ja ma mäletan ühte pilti sealt konkreetselt, et seal oli kolm ainu olemus oli ära seletatud, et oli siis Jumal siis järve kaldal ja tema vari langes maale ja tema peegeldus oli järvel, et see oli siis kolm ainu selline pildiline kujutamine. Ja mäletan ka seda, et minust üks võib-olla 5 aastat vanem poiss tuli minu juurde ja küsis, et kas siis see on kolm ainsus, et temal oli ka selle huvi vastu. Ja me oleme tookord leppisime selle teadmisega, et ilmselt siis kolm ainu Jumal seda tähendabki, et on Jumal, tema vari ja tema peegeldus.
See jah, tundub, et on üsna täpne jälle taipamiseks Jumala loomust, aga kui sa nüüd kooliteed käisid, ütle Toivo ausalt ära. Olid sa ikka ulakas ka?
Ma olin ikka oma ja kui selline ikka kelav laps ja kuigi ma lugesin palju ja isegi rohkem kui me tollel ajal loetigi rohkem, aga ma lugesin kindlasti rohkem kui see keskmine minu koolikaaslane. Aga ma olin ikkagi elav ja ma olin selline, kes ikkagi püüdis kõikjal esimene olla, eriti just kui oli mingiste mängude või jooksmiste või selliste asjadega tegemist. Ja ma mäletan, et see elu on mul ka vingerpussi mänginud, et juba lasteaias oli selline, kui meid riidesse pandi või panime ise riidesse ja õue jooksime ja seal oliks pedaalidega vändatav auto, siis mina olin esimesena alati kõige kiiremana seal auto juures ja mäletan, et enamasti võeti mul siis natist kinni öelda, et Toivo, sina oled alati esimene, lase teistel ka. Et selle tubliduse ja tragiduse ja ulakusega kaasnes siis alati ka see, et see alati ei pälvinud seda tasu, mida ma lootsin.
Kooliaeg on hea aeg. ja ilmselt õppisid erinevaid aineid ja said erinevaid hindeid, aga kas oli mõni lemmikaine, mis sind kaasa haaras?
Ma arvan, et see võis olla ajalugu näiteks, kuigi mul ka teised kõik ained olid ikkagi üsna kenad ja kui ma muidu ka õppisin kolmedele, siis oli näha, et milles see huvi oli, et tegelikult kõik eksamid ma tegin neljadele viitele, et siis lihtsalt elasin oma elu ja tegin selle miinimumi ära, aga kui oli vaja siis ennast jällegi näidata, et siis ma tegin ka paremaid tulemusi. Aga võib-olla tõesti, et ajalugu sobis mulle juba tolleaegse silmaringi laiuse tõttu ja võib-olla ka geograafial üks nendest ainetest, et juba siis lapsena seda gloobust keerutades olen ma sinna siis pliiatsiga neid jooni vedanud, kuhu peab sõitma ja tolleaegsed reisid ma kutasin ette ikkagi lähevad laevaga sadamasse ja üle ookeanide ja ikkagi sadamasse. Tänapäeval need reisid näevad teistmoodi välja. Aga jällegi meenutab, et kas oli 66. aastal, kui oli Londonis jalgpalli maailma meistrivõistlune, ma pidin olema siis 6-aastane. Võib-olla ma nüüd mõne aastaga siin kusagil eksin ja poisid, suuremad poisid käisid minu käest küsimas, et kus kohas on Uruguay või midagi, et siis ma neile seletasin ära lihtsalt nende teadmiste põhjal, mis mul 6-aastasena oli. Ja sellise huvi põhul muidugi siis koolist neid ained õppides siis tundusid väga lihtsalt ja huvitavad ja kerged. Ja. Aga ka keemia ja matemaatika ja kõik muu tuli mul kergelt ja ilmselt ka keeled ei olnud mingi probleem.
Nii et Paala linna keskkooli 11 aastat läks nobedasti. Mis peale keskkooli sai?
Jaa, siis ma hakkasin nii-öelda, võiks öelda, et väliselt isegi nagu nõukogude siseemigrant või selline, nagu sageli dissidentid olid, kas siis katlakütjad või mingitest sellistel erialadel, kus nad said siis rohkesti võib-olla lugemisel aega kulutada ja mingit minimaalset palka saada. Ja mina olin värava valvur, mis tähendas mingis putkas istumist ja sisuliselt praktiliselt ikkagi ainult istumist. Ja peale seda tuli siis teenistus Nõukogude armees 2 aastat. Ja tagasi tulles olin ma ühes väike laste kodus ka selline täpselt sellise puude lõhkumise ja saagimise ja raiumise ja maia kandmise töö peal, mis jättis jällegi väga vabad käed oma ajaga ümber käia ja siis väga palju vaba aega.
Oot, aga võtame selle koha ikka jutustada ja rääkida läbi. Sa nii põgusalt libisesid üle, et Toivo Viluma teenis reamehena Nõukogude armees. Kus kohas sa?
Jaa, see oli ka üks huvitav lugu ja tegelikult mul on isegi kahju, et see noh, nii-öelda ainult nii huvitav oli, et olel oleks võinud juba väga vabalt sattuda sõjaväkega kusagil teenima Uzbekistani või kuhu tahes või minu pärast kas või Kuubale või mis oli muidugi väga valitute saatus. Aga mina teenisin Viljandi rajooni piiril, nii et siis karksin uia taga, et ta sisuliselt paiknes küll Viljandi rajoonis, aga aadress oli Taagepera järgi, et Valga on. Nii et ma siis teatava aja olin sellest oma teenistuses seal. Aga mingilegi pärast tekkis ülemustel tahtmine mulle veel üks sõjaväeline eriala peal autojuhi ja ma ei tea, mis kõige veel, et anda, et ma olin siis koerte, võiks seda nimetada isegi dresseerija ja seda siis ma pidin õppima ja sõitsin 3 kuuks Moskvasse. Ja see on ka üks paras selline huvitav lugu, et ma 3 kuuks sattusin Moskva lähistele need koori dresseerima, seal teenisin, aga siis sattusin korraks ühe väikese kopsupõletiku kaiglase. Ja selle aja peale, kui kõik tagasi sõitsid oma väeosadesse, mina oleks pidanud tulema Eestimaale tagasi, et siis hakkas selline periood pihta, et Moskvas olid tulemas olümpiamängud ja Nõukogude liit ei tahtnud kuidagi näidata neil üldse mingit sõjaväga on. Ja 3 kuuks inimesed, siis sõdurid lugustati lihtsalt väravate taha, elasid seal oma argielu välja, ei saanud tulla ja siis no, praktiliselt igavlesid, eriti mina, kelle lõppeprogramm oli läbinud, olid siin oma koerast ja jällegi käed selja peal. Jalutasin mõõda väeosa ringi. Ja väeosas, see on huvitav teada, väeosas minu hüüdnimi, vene sõdurid kutsusid mind Leniniks. Kuna ma lihtsalt teised, kui tegid suitsu ja puntras seal oma asju ajal, siis mina jalutasin mööda alleed ja tase tagasi käed selja. Ja ilmselt need arust siis mõtlesin nagu nii suuri mõtteid nagu Lenin võiks mõelda.
No jah, eks see paistab välja, et sa ei osanud siis küllaldasel määral oma intelligentsust varjata, mida siis Lenini puhul ilmselt eeldati. Nüüd on üks asi veel. Sõjavägi sai läbi. Tuled koju. Sul on töö, mida teha ja sul on huvi täiendada ennast ja lugeda erinevat kirjandust. Sõjaväes ilmselt religiooniga kokkupuuteid ei olnud.
Laias laastus mitte. mitte, aga ikkagi, ma ei tea, kas need otsingud on ju igal noorel inimesed, see on teada, et selline elumõtte otsing ja kujunumise aja probleemid ja siis millegi pärast näiteks, et mingid sõdurid jällegi kutsusid mind oma, et sektantiks, et juba selline vist nagu religioosne või selline, ma ei tea, kas pühendumus või siis selline mõtisklemise kalduvus mul oli, et siis seda peeti juba, aga mitte õigeusklikuks jooneks, vaid ikkagi selliseks religioosseks, aga mingisuguseks noh, sektantlikuks iseloomu jooneks. Ja nimetasid mind ka sektandiks. Aga see, kuidas see venelased mind sääus kutsusid, see on sellest saab päris pika loo. Ma mäletan ka seda lugu, kui üks purjus seersand noored sõdurid üles rivistas ja sõimas kõikil näod täis ja ütles, et te olete jootikud ja rakekrantsid ja kasuteist ei ole ja jõudis minuni ja ütles, et vaadake, see on õige venelane. Ja siis läks ja sõimas teis edasi. Ja täpselt sama lugu juhtus natuke hiljem ja samasugune venes ohvitser sõimas kõikil näod täis, jõudis minuni ja ütles, et vaadake, see on tõeline aarialane ja läks ja sõimas jälle teisedes. Nii et võibolla ka siis see, et selliste ühekordsete noh, nimetuste Lenin või sektant või aarialane või venelane, et sellele maksad ka suurt tähelepanu pöörata, aga tundub, et ikkagi ma väga hästi ei sulandunud sinna massi, et ma millegi poolest eristusin.
Mina mäletan ka, et fašistiks nimetati
mitmel tavaline, pole. Ja kui sa juba eestlane oled, see jah.
Ja siis kui avastati, et ma siis raamatut lugesin valvekorra, siis öeldi ka, et igavne intelligentsihuke, et see oli ka sõimul sõna. Aga kuidas siis oli ikkagi, et oled kodumaal tagasi, armeeteenistus on selja taga? Millised on esimesed kokkupuuted, kus kohas sa siis ikkagi avastasid selle maailma, kus on usul väga suur osakaal?
Ma arvan, et siin samas Viljandi Pauluse kirikus ma olen ikkagi ka kooliõpilasena käinud jõuludajal ja mis oli iseloomulik jällegi võibolla väikene märgikene, et jõuluajal oli kirik nii täis, et kui ma tegin välisukse lahti ja läksin rõdule, siis rõduukselt avades rõduust, et nägin ainult selgi, et inimesi oli rõdult nii tihtelt täis, et siis on kaugemale ei pääsenud. Aga tegelikult see lähem kontakt sai sellega läbi, et siis viimastel keskkooli aastatel me tegime ühte ansamblit. Ja selle ansambli liige oli ka Kalev Rahengu, kes mängis seal basskitarri ja minu sõjaväes oleku ajal oli ta siis hakanud ka orelit õppima ja juba tegutses mitmes kirikus organistina. Tema tegi mulle sellise ettepaneku või kutsus mind Pauluse koori, et alati on tarvis mehi, meest lauljaid, et kas ma võiksin sellest innustust saada ja tulla. Ja oligi 83. aastal, siis ma olin 23-aastane sügisel selle kooriga ma liitusin. Ja niimoodi ma siis vähaval sulandusin sellesse maailma, sain tuttavaks nende inimestega ja see oli ikkagi nagu täielik lehekülje pööramine. Nii et 83. aastast on mul selline tihe, võiks öelda, et selline intiimne kontakt kogudustega olnud. Ja varsti peale seda tuli pillistööri õpetajaks Vello Salum, kellel oli dissidendi kuulsus ja selline teisiti mõtleja ja vaimuinimese kuulsus ja kellel oli selline tingimus, et tal oli suur pastorat käes ja kus hakkas väga palju noori käima, et siis see on ka üks selline kasvamise koht ja väga paljudele õige mitu kirikuõpetajat nendest seltskondadest sirgunud, kes seal Vello ajal käisid lihtsalt kuulamas ja nii-öelda vaimu panemas, nagu me tollel ajal seda nimetasime.
Aga ma korra tulen siia Viljandi Pauluse kiriku katusele tagasi, kes tollal Viljandi Pauluse koguse õpetaja oli.
Jaa, see oli Ivar Jaak Salumäe ja kui tema nüüd juhtub seda raadiosaadet kuulema, siis temale ja Anne Maile suured ja südamlikud tänud kogu võibolla selle põlgkonna poolt, kes me siin olime ja tema oli üks selline tõeline kirikuõpetaja, selline, kes kui Vellot võib nimetada pool poliitikuks või kelleks tahes või siis ehitajaks, nagu ta ju mitu torni on üles ehitanud, aga siis Ivar Jaak Salumäe oli tõesti selline vaimulik, kes oli vaimulik. Kelle jutlused pakkusid palju, kelle suhtumine võis eeskujuks olla kõik see.
Aga teisi inimesi veel, keda sa sellest ajast mäletad siin, et sa laulsid kooris, ja. Kes see koori juhatas ja kuidas see elu siin näis ja mis moodi tundus?
Ma arvan, et siis tollel ajal juhatas koori võib olla Taimo Terasma ja ilmselt juba siis ka ikkagi ka proua Salumäe oli ju koorijuht Anne Mai. Ja mõlema käe olla, ma olen nüüd laulnud, aga ma meenutan. Ma arvan, et ametlikult oli ikkagi Anne Mai ja Salumäe juba siis tollel ajal koorijuht. Ja tollest ajaksest koorist nüüd vist kooriliikmetanud küll kedagi enam laulmas ei ole ja võimalik, et ka enam julge öelda. Mõni laulja veel on, kindlasti veel tegutseb nagu Tõnis Tulp, muideks oli seal ja Inge Poolakese. Ja. Aga see oli jälle selline üks omapärane seltskond ja tore kaasarav tegevus ja muidugi, mis koori elu juurde käis, mitte siis selline kontsertid andmine ja jumalateenistuste laulmine, vaid ikkagi ka need suvised ühised väljasõidud bussireisid. Kogu Eesti oleme siis erinevate bussireisidega läbi sõidnud ja kirikutest laulnud ja see on üks tõesti tore aeg olnud.
Aga et leeris käisid sa...
Ma ikkagi siis pidin olema juba Vello Salumi jünger ja ma lubasin, ma ei tea, kas ma siis lubasin või, et ja Vello oli võibolla ka selline agara missioneeri ja et Ivar Jaak, tema võttis, tema aksepteeris seda, et ta ootas võibolla minu oma sellist esimest sammu, aga Vello oli muidugi selline pealekeija ja missioneerija ja tema juures ma siis ka leeris olin.
Aga kas sa leeriast, mida mäletad?
No ma olin juba enne seda nii-öelda mitu aastat jõlkunud seal pillistööres ja nendes teoloogilistes ja poolteoloogilistes vestustes osalenud, et selles mõttes see leeri kursus ise, et oli suhteliselt ikkagi formaalne. Ta ütles, et piisab, et kui sa tead meie saab palvet ja kümmet kästku ja et sellest oleks, et see, siis ma võin siin ära leeritada, aga selge see, et leer ei ole ju ei ka millegi lõpp. Ja õppimise lõpp kindlasti mitte, et see on võibolla selline tee algus ja minu puhul isegi mitte väris, mitte algus, vaid ikkagi juba seal mõned sammud olid seda teed käidud. Juba olin ma abiks olnud pühapäevakooli õpetajana Rein Urpul, kes seda, need tundja tegi peaaegu et pool salaja veel kodudes ja pilistures ja siis hiljem, kui juba pühapäevakool nii-öelda uueks normaalsaseks sai, siis olin ma siis juba täieväriline pühapäevakooli õpetaja ja see võibolla andis ka hoogu. Kõik need kursused ja koolitused andis ka hoogu siis minu sellisele nii-öelda karjärile LKS.
Sa olid päris aktiivselt tegev ju Viljandi Pauluse koguduse juures laste tööga ja ilmselt ka üks nendest, kes selle siin rajas.
Täpselt nii ongi ja innustus ei olnud mitte, või selline algatamine ei olnud mitte minu poolne, vaid siis ka Rein oli see, kes seda alustas, aga tema kõrvalt hakkasime tegema ja tollel ajal siis avanesid 89. aastal, avanesid need võimalused. Eesti kirik hakkas saama Soome kirikult kutseid pühapäevakooli õpetajate kursustele ja sellistele. Ja siis algul paaril lühemal kursusel ja siis hiljem ka pooleaastasel koolitusel järgnud päeval ma osalesin ja tulin tagasi ja see oli meil ikkagi väga mastaapne, et mõne aastaga on pühapäevakool kasvas 500 lapse suuruseks ja kui ma käisin Taanis ühes laagris ja küsiti selle meie pühapäevakooli kohta, siis nad olid ikkagi väga hämmastunud, et selline asi toimib ja nad, nende hämmastus oli muidugi selline täiesti siiras, et nad pidid lihtsalt küsima, kuidas see võimalik on, et kas sa tead kõike, oskad sa nimetada nime, pidi neid lapsi ja ma pidin tunnistama teie, et nad on lootusetuvad. Ja meil oli tolleks ajaks juba 10 rühma ja 10 õpetajat. See oli üks väga selline, väga innukas ala, millega kirikus tegeleti. Ja võibolla selle kasvu tingis ka see, et esiteks oli siis selline nii-öelda rahvuslik kõrgumise aeg parasti haripunktis, aga teiseks ka selles, et tegelikult ei olnud sellel maastikul, ei olnud lastel ka mingid muud võimalus. Ei olnud tänapäeval, nagu tänapäeval telefonisistumise või arvutisistumise võimalusi, ega ka mingid muud huvitegevust, et kõike siis, kellel oli keegi tuttav siin pühapäeva koolis ja siis tal oli väga kerge saada oma sõprusi ja kaasa tulema, et see kasvu oli tõesti plahvatuslik.
Selle aja sisse jääb ju tegelikult ka see aeg, kus sa nüüd siis võtadki endale ka praostkonna sekretäri ülesanne. Kuidas see oli, kes kutsus Toivo Viluma?
See on, mitte võtmine, vaid soostumine. Et ettepaneku tegi muidugi praost Joel Lohamets tookord. Ja, kes oli mind paaril korral näinud, aga juba siis nende paari korraga minu sellise mulle saanud, et sellist meest oleks talle vaja praostkonna sekretäriks. Ja need paar korda olid siis, üks kord oli just siin, kui ma meie pastoraati kiriku viis kütsin, kui oli selline õpetajate vahetus ja maja sai siis tühjal, et siis ta tuli siia ja nägi mind seal kütmas ja nii-öelda majapidamist toidmas. Ja teine kord oli see, et kui siis tema ühe seltskonnaga oli esimeste ulgas, oli teise kloostrisse teekonna ette võtnud ja leidis, et mina olen seal, et siis ta jätis see nii sugeva mulle, et keegi oli üksinda tulnud ja sinna juba enne teda jõudnud. Ja. Aga muidugi see, ma ei tea, mille pärast ta siis nagu selle otsuse tegi, aga see pärast see koostöö oli meil küll väga ladus ja huvitav. Ja mida sellest praostkonna sekretäri töö algusest öelda, et see oli veel nagu selline ülemineku aeg ja praost elas Jõgeva maa, no, ma ei tea, kas siis tookord oli juba maakond, oli rajoon, aga Põltsamaal ja sinna praostile helistamiseks oli vaja võtta kauge kõne, mis ei pruukinud alati õnnestuda. Et võrreldes nüüd seda tänapäeva eluga, kui me siin samas intervjuu kestel veel pole telefoniga saadan siin mingid sõnumeid või vestlen, et sellist aega me ei oleks ette osanud kujutadagi, aga sellistes tingimustes, lihtsates oludes ja väheste vahenditega seda tööd tehti ja hakkama saadi.
Aga praostid vahetusid, aga sina jäid.
Jah, oli, et ma ei ole küll nii-öelda kollektsioneerinud neid praoste, et, aga tolle oli Joel võimeka inimesena, et ta läks Tartu Paulust üles ehitama ja tema asemalt sai praostiks Jan Tamsalu ja tema ka võimeka ja edasipüütliku inimesena läks siis Tallinna Jaanikirikut, no ma ei tea, kas üles ehitama, aga igatahes lõpuks ka praosti kohale jõudis ja tema järel tuli Reinž ja Haleev. Ja siis lõpuks Marko Tiitus, kellega meil see koostöö on olnud juba üsna pikk üle 15 aastat. Aga eesmärk ei olegi siis nagu suurt kollektsiooni nendest praostidest saanud, kelle ajal ma olen olnud praostkonna sekretär, vaid ikkagi no, see töösisu on ikkagi muu ja eesmärk on muu, et ikka see tulemus ja praostkonna ladus toimimine, et see on meie töös kõige tähtsam.
No jah, eks see on ka läbi sinu on olnud selle töö järjepidevus ja sinu kaudu ilmselt on edasi kandunud ka mõned traditsioonid ja need asjad on igati õnnistuseks olnud.
Külalise stuudio.
Aga sa ütlesid, et siin olid omal käel üksi päinis reisinute seesse ja see toobki meid tegelikult selle juurde, et siin on üks suur kirg ja hobi on reisimine. Mõned kirkamad hetked, kus on käinud Toivo Viluma ja mida mäletad reisimisest?
Jaa, kõike mäletan ja kõik on kirgas olnud. Ja ilmselt see hakkas ikka juba nõukogude ajal pihta, kui ma siis niimoodi üksinda seal küll peamiselt rongidega siis sõitsin ja tutvusin selle maailmaga, kuna muu maailm oli tollel ajal veel suletud. Aga siis selline reisikirg ja just eriti üksinda reisimine on selles mõttes hea asi, et esiteks sa sõltud nendest inimest, kes on sinu ümber, sa ei saa nendele vastandada, sa pead nende abile lootma ja sa pead ka nendega suhtlema, et selline reis, kus minnakse kahekesi ja võibolla kahekesi oma koduseid asju räägitakse ja võibolla vahepeal ka tülitsetakse ja lõpuks midagi reisist ei mäletata, et see ei ole üldsegi nagu minu stiilis asi. Et ma olen tõesti, noh, võiks öelda ka julgustükkidena käinud sellistes riikides nagu Burkina Faso ja Mali, Iraan, nüüd viimane suur reis oli Paraguayse. Ja see on mind, võiks öelda, ka ikkagi inimesena kasvatanud need reisid ja kogu see suhtlemine ja tutvumine nende eri mõtteviisidega. Ja mis on muidugi viinud mind ikkagi selle järelduseni, et ikkagi inimestena me oleme kõik ikkagi üsna sarnased ja üsna ühtemoodi.
Need on päris maailma erinevates paikades asuvad kohad, et aga kui nüüd võtta siis, ja sa oled väga palju reisinud, et võtta, millist reisi sa meile räägid?
Üks minu lapsepõlve nendest rohketest raamatutest, mida ma lugesin, oli üks raamat, mille pealkirja oli Ma olin Timbuktus. Ja see oli ühes salajasest linnas Saharas, kuhu keegi võõras ei tohtinud minna, mis tekitas põnevust. Ja ükskord, kui mul aeg oli juba nii kaugel, et võisin hakata oma elule tagasi vaatama, siis mul tuli pähe see, et üks lapsepõlve unistus on siiski täitmata, et seal Timbuktus on käimata. Ja seal ma tõesti käisin ära ja imestasin seda kõike ja imetlesin seda kõike ja tundsin neid tohutuid meenutusi, neid tundeid, mis ma lapsena olin tunnud ja kõiki neid lõhnu ja maitseid, mis siis tänapäevalgi on seal olemas. Ja see oli üks selline võimas elamus. Aga kahjuks see reisimine ja maailm üldse on ka minu reiside ajal on muutunud. Ja see sama Mali, me teame, et see on kodusõja küüsis ja seal on raskused. Ja päris kahju oli kuulda seda, et islamistid mõned aastat peale minu seal olekud vallutasid selle sama Timbuktu. Ja esimese asjana, mis nad siis mõtsid teha, et nad põletasid maha keskaegse ülikooli raamatukogu, mis seal olid siis vanad araabia keelsed ürikud ja et nad tegid siis oma probleemidele lahendas selles, et nad siis hävitasid midagi, mis oli olnud enne neid, pidasid seda paganlikuks. Või, et sellest on kahju, et see maailm siis muutub ja tegelikult ma olengi püüdnud siis nii oma reisidel ikkagi jõuda sellisestesse maailmadesse, mis veel on alles, aga mis ükskord kaovad ära. Ja selge see, et kui me läksime, kunagi käisin näiteks Rumeenias ja siis oli veel tavaline, et seal et auto pidi ootama seal obukaariku taga ja sõitma ja siis emast mööda sõitma. Ja nüüd on need obukaarikud seal kõik kadunud ja on laiad sirged maanteed ja ilusad klaasist bensiinijaamad. Elu on läinud lihtsamaks, aga midagi on ka ära kadunud ja midagi värvikat. Sama on karta kõige kohta, sama võime karta ka Eesti kohta, et ükskord on meil siin kõik selline tiptasemel Brüssel. Üle kogu meie Eesti ja Soom on täis ehitatud siis nii klasist paviljone. No ma ei tea, kas ta on niimustaks, see elu läheb, aga seda kaduvat on siin maailmas ikkagi väga palju. Ja seda veel, püüda seda veel kogeda, et see on minu reisid üks eesmärk olnud.
Nii et sa oledki spetsiaalselt otsinud selliseid paiku, mis jäävad suure maailma äärmadele.
No päris jah, sellistest turismi lemmikkohtades ma ei ole tahtnud minna. Ja noh, raske öelda, kas nüüd Iraan on näiteks turistide lemmikohta, aga igatahes seal on üks selles mõttes on ta üks ikkagi hästi säilinud ja veel sellist oma ehedust näitav koht. Aga samas muidugi Iraanis ma ööbisin näiteks 11 erinevas peres ja siis alati vestluse käigus küsid ka, et kuhu teie tahaksite reisida. Ja seal näiteks üks peretütar ütles niimoodi, et nemad tahaksid sõita Indiasse, kuna Indias kannavad inimesed veel oma rahva rõivaid ja elavad veel niimoodi nagu vanamoodi, et meil on kõik euroopalik juba. Ja see on ka see, mida mina pidasin veel eksootiliseks ja veel eripäraseks, et see nende arust oli jubagi siis noh, niimoodi nagu nivelleerunud sellele kogu maailma keskmisele tasemele, sellisele välja nägemisele, nagu me Amerika filmidest võime inimeste puhul näha.
Aga erinevad religioonid, erinevad riigid, erinevad rahvad ja rahvused, rassid, et see galerii on ilmselt kirev, aga milline on võibolla selline religioosne šokk kohtudes võibolla siis kas islamisti või judaisti või kellegi kolmanda religiooni esindajaga?
Šokk ei ole, aga üllatav. Näiteks sama üks tore maa on ju Paraguay, mis ei jää ka kindlasti turistidele väga sageli reisisid kohaks. Ja seal oli küll siis selline, võiks öelda, et lausa kiriklik vaimustus, et kui sa käid, mida ma olin juba ette kuulanud, et raadio, riigi raadio omikuses saates kell 7 hommikul kantakse üle siis ka Kuube linnast jumala teenistust, et niimoodi, et siis juba tollel ajal siis tekitas see minust suurt huvi ja ma läksin sinna ka Kuubesse ühel pühapäeval ja jõudsin sinna õigeks ajaks kohale ja kuidas kogu siis kirik oli täis, kirik oli siis, et trepid olid täis ja väljak oli täis tavalisel pühapäeval inimesi, kes tulid siis tulid jumala teenistust sellist vaimustust ja toredat kirikliku meeleolu, sellist võibolla isegi ei ole ma muudes riikides kohanud. Ja teine sama võibolla ärgas või selline üks värvikam kogemus oli siis selles samas Paraguais, kui ma käisin menoniitide kirikus, et menoniitid on need madalmaadest ja alamsaksi alatelt välja rännanud inimesed, kes on siis juba 16, 17, 18 sajandist mõõda maailma ringi rännanud, kellest üks koloonia on jõudnud siis Paraguaisse. Ja seal nende jumala teenistus, et kuidas siis nemad olid siis seda kõik oma usku ja oma kombestikku hoidnud ja selles ei olnud midagi, võiks öelda, et selles ei olnud midagi konservatiivset ega mitte midagi sellist, noh, mingi teatretenduse laadis või mingit sellist nagu, et see oli üks tavaline jumala teenistus, aga nad kasutasid seda oma keelt, sellist alamsaksi murrakut ja selline, noh, see sisemine põlemine, mis neil võis olla kunagi Euroopast välja rännatas, et see oli seal näha, et see oli ka siis üks selline toredamaid, innustavamaid kogemusi. Ja samas mõtugi, eks ma olen olnud ka siis Iraanis nendes šiitide jumalateenistustel ja seal oli õhkond oli ka ikkagi täiesti kuumaks köetud. Aga samas mind tolereeriti seal nurgas istuvana ja mitte kombeid täituvana, et selline üks, noh, oli näha, et see nende usk on teistmoodi ja selline mõtte laad, millega nad kirikusse tulevad, oma pühakotta tulevad, on teistsugune, aga see nende jumala kumardamise ehtsus avaldas muljat.
Reisinud inimesena kindlasti on sul ka oma lemmikkohad juba oldud kohtades välja kujunenud. Aga kuhu sa veel minna sooviksid?
Ja võt, selles mõttes olen ma küll üsna süsteemne inimene, et siis kui ma hakkasin need oma suuri reise planeerima, siis ma planeerisin, et alati siis sellise väiksema juubeli või ümmarguse või viiega lõpeva sünnipäeva puhul ja jagasin maailma jaud ära. Ja nüüd ongi mul siis veel käimata okeanias, et siis kui ma saan 65 mõne aasta pärast, et siis on üks okeanisaar mind ootab ja... See on veel saladus, et milline saar see osaliseks saab, aga sinna ma olen minemas ja seda tõesti ma tahaksin seda teha. Nii et
oma plaanid kord. On, sihid on seotud alati suurte ettevalmistustega, nii et iga oma reisi sa oled planeerinud ikka väga pikka aega, ma sain aru.
Mõnes mõttes küll ja ma olen õppinud keelt, Iraani minnes oli elementaarne teada farsi keele kasutusoskus või midagi peaks olema ja... Ja ka kui ma käisin Malis, et siis Bambara keel, mis on üks ilusamaid keeli ja mul üks ilusamaid muusikat üldse, et seda, kui me nüüd muusikat peaksime siin taustalaks mängima, siis oleks see kindlasti Mali muusika. Ja ka Paraguayse siis Hispaania keel, mis oli suhteliselt lihtne nii-öelda taas üles võendada ja kasutada. Ja tahtmine on ikkagi, et need keeled ka mitte päris ära ei kaoks või roost ei läheks, et ma siis need kunagi hiljem kasutaksin ja võib-olla täiuslikumalt äragi õpiksin. Aga selline ettevalmistus tähendab kõike head, aga mitte siis sellist, et ma teen endale nagu täpse päeva korra ja täpse marsruudi ja üleüldsem, et küllaltki palju annan võimalust ikkagi juhusele nendel reisidele, ööbin juhuslike inimeste juures ja otsustan, et sõidan sinna, kuna sealt täna on sinna buss minemas ja laev teisele poole läheks alles kahe päeva pärast. Ja, et selles mõttes on spontaansust neist reisidest väga palju. Ja see ongi võibolla ka üks eelis, et kui sa oled üksi, siis sa saad sõita sinna, kus sa tahad. Ja kui sa ei tea, kuhu sa lähed, siis sa ei eksi ka ära. Et selles mõttes on see reisimine ka avastamise rõõm, võimalik, et ka enese avastamise rõõm.
Kuule, siis ma võin küll julgelt öelda ja arvan, et see on tõsi, et Toivo Viluma on globaalne hulkur, et oled käinud ja uudistanud erinevaid kohti, kuhu sind on uudisimu viinud, et see on ikkagi imetlusväärne ja see on ka julge ettevõtmine. Oled ju käinud väga nukestes keerulistes paikades ka ja sealt ilusti alati välja tulnud.
Sigiño goma uniño che ye ko kelete hebana sinna mu soma undi nyon che ye ko kele te hebana ehe jama ye ko kele te hebana ne go barola jama ye ko kele te hebana ote ba ye ko kele te hebana Fadenya kele te hebana
Toivo Viluma, praostkonna sekretärina, oled teeninud praostkonna 30 aastat. Sa tunned kõiki kogudusi,
ja.
Oled tundnud kõiki koguduste õpetajaid.
Ja.
Sul on oma vaade kirikule ja sul on arusaam sellest, mis on kirik ja mis ta peaks olema. Kas me järgnevalt võtaksime sellest rääkida? Ja võibolla alustakski sellest, mida teebki siis üks praostkond ja mis on selle töö igapäevane sisu?
Jah, ma mäletan seda, kui meie praostkonna oli 12 kogudust. Ja siis lisandusid kaks kogudust, Helme ja Taagepera. Ja nende vaimulik kirjutas selle pöördumise üheks põhjenduseks see, et meie praostkonnas, Viljandi praostkonnas, käivad vaimulikud koos ja on ühis elu. Ja see on tõesti, et praostkonna keskuse üks selline eesmärk on siis see, et aidata siis ka ikkagi nendel vaimulikel oma keskkond leida. Tihti peale on vaimulik, tundub nagu olevat üksinda jäetud oma maakogudusse või linnakogudusse tegelemas ja rabelemas, aga tegelikult ma ei ole kusagil mujal näinud meie vaimulik on niimoodi õide puhkemast kui ühel praostkonna nõukogu koosolekul, kus nad saavad teoloogia üle vaielda. Et siis lähevad nende anded lahti ja see õhkond muutub selliseks toredaks teoloogiliseks vaidluseks. Ja seda laadi asjade korraldamiseks on siis muidugi kõige mõistlikum kasutada siis ikkagi praostkonna keskuse abi, et siis me neid asju teeme ja saame kokku meie praostkonnas on selline tava, et me siis alati ka erinevas koguduses, sest sellega liitub ühine söömaaeg, ühine võibolla nende uudsete asjadega tutvumine, mis selles koguduses on toimunud ja võibolla uued remontid üle vaadata. Ja seda siis on see huvitav nii nendele vaimulikel ka sellele vastuvõtvale kogudusele. Siis varasematel aegadel, nüüd on nüüd seda vähemaks jäänud, kui kogudused ei suutnud veel korraldada oma leerilaagreid, siis olid need leerilaagreid meie praostkonnas ühised, et jällegi praostkonnal keskuses on need kergem korraldada ja ükskõik, kus nad siis toimuvad, aga siis sinna vaimulikud ja koos nende leerilastega kokku kutsuda või siis ka praostkonna lastelaagrid. Seda laadi ühistegevusel on siis alati siis selline praostkonna suunav ja toetav tugi taga. Ja neid praskonna ühised üritusi, mida me toetame, on väga palju. Ja mõne puhul on nüüd niimoodi, et see praskonna toetus jääb heas mõttes formaalseks. Et üks hea näide on meil näiteks meie Oreli festival, mida sisuliselt, mille sisuline ideeline juhti ja sisuline teostaja on ikkagi Tuuliki Jürjo. Ja praskonna, isegi ma näpean seda plussiks, et praskad ei hakka seal oma õpetussõnadega ja soovitustega ja millegi muuga sinna vahele segama, kui me ka lihtsalt rahaliselt seda toetame, seda ühist ettevõtmist. Eka see on juba hea. Ja me näiteks selle aasta eelarvest olemegi siis seda toetussummat ka siin suurendanud. Aga need üritusi on, mida ühiselt teha on mõistlikum ja säästlikum ja kasulikum, neid on päris palju ja sealt võib siis alati ka leida siis meie töötegijad praost ja praskonna sekretär seda teed tegemas. Ja muidugi praskonna puhul on ka Et need kohtumised, mis meil on, need on ka selles mõttes ka formaalsed. Meil on ju ka praskonna nõukogu koosolekud ja praskonna sinodi koosolekud ja kõiki neid on vaja ka protokollid ja jäädustada ajaloo jaoks ja neid otsusid on vaja täide viia, et see on ka siis praskonna sekretäri ülesanne. Ja tihti peale, kui on kas põhikirja või kirikuraamatute, ma mõtlen toimingute raamatute, täiendamise ettepanekud, et siis nende kokku kogumine ja siis selle vahendamine ja et sellised asjad on siis jällegi mõistlik anda ühe inimese ülesandeks, kes sellega tegeleb. Samuti ka praskonna üleüldse kirjavahetus ja suhted teiste organisatsioonidega. Ja muidugi meie praskond on üks õnnelikumaid, vähemalt me ise oleme õnnelikud. Selles suhtes, et meil on üsna tugev sõprus praskond Soomes ja juba ka väga pika aega, peaaegu 30 aastat. Ja teine sõprus praskond Saksamaal, nendega kontakti hoidmine, seal nende külaliste vastuvõtmine, külastuste korraldamine, et ka see on siis praskonna keskuse üks töödest. Ja noh, on sattunud ka nüüd niimoodi, et ka siis praskonna sekretär üles on olnud siis nendel kohtumistel välis esindajatega tõlgirollis olemine. Et, kuna ma ise olen ka Soomes õppinud ja rohkem õppinud, kui ma nüüd enne rääkisin, aga siis ja Saksamaal keelekursustel käinud, et siis on päris hea, kui need anded saab ka kasutada.
See tööde loetelud oli ikka päris aukartust ärata. Aga üks asi veel, sa oled mitmel puhul ju tänasegi saate jooksul rääkinud lastetoost, leerilaagritest ja Üks osa sinu igapäevatööst on ju ka olla õpetaja koolis.
Juhu. Ja võtta, ma olen nüüd 60 aastane, aga ma saan kõik palju tästi kohta, et kõik, et mida olen 30 aastat teinud ja kus olen 40 aastat olnud ja mida teinud ja kõike. Aga seal kooliga on niimoodi, et Viiratsi kool otsis 90. alguses, kui ta loodi, et otsis ka siis usundi õpetusõpetajad ja sellest ajast ma olen seal käinud. See koormus on vahetunud, et vahepeal oli siis esimesel kolmel klassil oli usundi õpetus, aga kuna koolid võistlevad laste pärast, kõik meie koolid tahavad endale rohkem lapsi ja pearaha ja paremat arenguvõimalusi, et siis ka koolid nuputavad igasugus kavalusi välja ja meegi kooli tekisid seal dramaatikatunnid ja robootika ja mingisugused muud. Et ühesõnaga, kui on usundi õpetus on üks valikaine nende kõrval, et siis praegult on jäänud niimoodi, et usundi õpetus on esimeses klassis ja siis dramatunnid on seal teises ja nii edasi. Aga ma olen sellega väga rahul ja ka kogul olen sellega väga rahul. Ja tihti peale ma olen koolide puhul aru saanud, et kooli suhtumine ja usundi õpetuse käekäik koolis sõltub ikkagi kooli direktorist ja kooli juhtkonnast, et meil on ka selle aja jooksul kooli juhtkond vahetunud, aga see suhtumine on jäänud, et see tundub seal nii igi oma olevat, et seda peetakse väga loomulikuks. Ja ongi tore, et ole ka neid ühiseid tunde seal teinud ka suuremale kui ainult oma klassile, ka tervele koolile ja koolitraditsioonid olka käib ka see, et näiteks hingide päevaks kutsutakse üks vaimulik sinna rääkima hingide ajast ja muugutelgi puhkudel on kiriklikud kokkupuuted olnud. Siin samas Pauluse kirikuski on meie kool pidanud oma jõulukonserte ja Jaani kirikus on neid olnud, et selline läbikäimine on olnud üsna ikkagi tihe.
Toivo Viluma, mida sa ütled raadiokuulajale nüüd saate lõpetuseks? Ma pean silmas just seda, et mida sa ütled teisele usklikule inimesele tema elurännakule kaasa? Usu kinnituseks ja julgustuseks oma elukogemusest.
Me taha seda sõnastada õpetussõnadena, aga ma pean ikkagi tagasi vaatas ütlema, et Jumal on mind kandnud. Et kõik need võiks öelda, et eluraskused või need dramaatilised või traagilised olud või kust ma olen sirgunud. Et kõikidest nendest oleme õnnelikult läbi saanud kõik, nii mina kui ka minu pere. Ja seda sama kinnitust sain ma ka ühel Iraani saarel, kui ma olin ühe sõbra juurest ära minemas ja ma ei teadnud, kus ma järgmisel päeval pean ööbima ja mis minust saab. Siis tema ütles niimoodi, et Taivo, et sinu elus oli üks selline aasta, kui sa ei suutnud kõndidagi, sa ei suutnud mitte midagi teha. See oli sinu elu esimene aasta, aga sind kanti kätel. Et mine nüüd julgesti, küll sind kantakse kätel. Ja niimoodi on see minu elu kulgenud ja seda kindlust ma tahaksin, et tunneksid kõik meie raadiokuulajad ja kõik inimesed, kellest me hoolime.
Suur tänu, Toivo Vilomaa. Rõõmu ja rahu sinu päevadesse. Minu nimi on Allan Praats. Ja jääme taas järgmise kuulamiseni ka sinuga, hea raadiokuulaja. Ole hoitud!
Baba sanya mabudi donda bunam katuma bola singe sinyagi daite matiranga pula kamara o mama tanga pula jasi parara sambu pula mane majikule mekidi dai tafar wayara nda sube ofrenga bon Talle, talle, oh, talle, nima, sinimbe, nima, le, tebe, tumma, bu, sira, oh, dana, le, ndoba, le, ndoba, gambam, bu.
Sa, ba, da, 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 da. Yen, koran, tay, uyira, da, yiran, da.
Baba sanya mabudi donda bunam katuma bola singe
sinyagi jaite matiranga pula kamara o mama tanga pula jasi arara samu pula mane majikole mekidi dai tafargo bayara inda sube ofrenga bon dale dale o dale nima sinimbe nima le Sirao, na na le do ba le do kudambo. Ni male, sinimbe ni male te budumbo. Sirao, na na le do ba le do kudambo. Ni ma, sinimbe ni male.
Külalise stuudio.